Sunteți la România Cultural. Astăzi invitatul meu în studio este domnul Stelian Tănase. Bine ați venit! Vă mulțumim că ați făcut efortul ăsta pentru ascultătorii noștri.
Bună dimineața! M-ați întrerupt de la cafea ca să vă fac un reproș,
da.
Dar am venit cu plăcere. Mulțumesc de invitație.
Ați lansat de curând o carte care deja, deși anul nu s-a încheiat, este considerat number one across the nation, cel puțin pe 2018, așa că, sigur, trebuie să vorbim puțin despre felul în care a ajuns în această postură cartea dumneavoastră, Partida de Vânătoare.
Vreau să torn puțină gheață peste entuziasmul dumneavoastră. În România nu se cunosc tirajele cărților. Deci cei care dau
un amănunt ocultat de
edituri. Tirajele cărților este un secret. Tirajul
care
este mai puternic păzit decât de veselul. Laserul de la, sau laserul în limba română, de la Turnul Măgurele sau decât ultimul reactor de la Cernavodă. E un mare secret militar păzit cu strășnicie de edituri. Deci nimeni nu poate să spună care este tirajul unei cărți, câte s-au vândut. Cine spune că am vândut 100.000, 50.000, e din burtă. Și editura nu-l contestă pe respectivul pentru care are interes.
Da, bine, sigur.
Sau
că
chiar editura
lansează
fuzeele astea, dându-și premii pe la festivalul de carte. Spun că au vândut cea mai vândută carte, dar niciodată nu o să vedeți asta.
Asta nu se reflectă niciun fel în bugetul scriitorului, nu?
Care... Bineînțeles, pentru că asta permite editurilor să jongleze cu cifre pe care nu le controlează nimeni și scriitorul este păgubit de asta, iar un scriitor nu face nimic pentru a-i proteja. Prin lege, să fim înțeleși, nu cere nimeni nicio protecție. Dar în zona cărților nu este un mecanism cum este cel care măsoară audiențele televiziunilor și radiourile sau tirajele ziarelor. Cred că există, ziarele au și ei.
Da.
Editurile ies acest mecanism. Nouă ne trebuie un mecanism independent care să măsoare tirajele cărților în mod cinstit și onest. Editurile în situația asta sunt neoneste, evident. Pe de altă parte, e foarte bine să facem asta, pentru că asta ar relansa competiția pe carte, pe titluri, pe autori, pe edituri și ar relansa piața de carte, că toți editorii se plâng că avem o piață de carte foarte mică. Este foarte adevărat, dar jumate din vină le aparține. Unul este contextul economic, deci suntem o țară săracă și cu gradă cultură sărac, așa cum arată statisticile de la Bruxelles, pe care le știe toată lumea și le citează în draj de 2-3 ani, avem cel mai mic număr de cititori, cel mai puține titluri pe cap de locuitor, cele mai mici tiraje pe cap de locuitor, avem o piață cam de 60 de milioane de euro, jumate cât Bulgaria și Ungaria, care au populații jumate cât România, ca să fim exacti.
Deci asta înseamnă că faptul de a te îmbogăți atunci când ești scriitor, cum e dincolo, da, este eronat
la
noi când editorii, e vorba de România.
La noi editorii stau în vile și umblă în mașini first class, iar scriitorii stau în garsoniere pe la marginea orașelor.
Tot mai des aud despre scriitori care au scos niște cărți apreciate, pentru că...
Apreciate de cine?
De cititori. De
ei înșiși.
De cititori.
Și de cititori. Gașca în care funcționează.
De cititorii care vin buluc atunci când e o prezentare, o lansare de carte, care își doresc autografe, care comentează pe bloguri.
Eu merg în țară să-mi lansez cărțile. Mă duc așa ca fiul ploii, că nu am niciun sprijin de la editurile cu care colaborez. Ele nu plătesc nimic, nici măcar un bilet de tramvai. Și lumea se înghesuie, e buluc, cum spuneți noastră. Dar totuși nu e un succes real, chiar dacă de pildă săptămâna trecută am avut într-o sală 200 de oameni la o carte numită Dinastia, în care povestesc ce a fost cu istoria României moderne, cu cei patru regi ai noștri. Cartea este probabil cel mai consistent succes de librărie din decembrie încoace, de când regele Mihai s-a prăpădit. Deci această emoție a făcut ca oameni să meargă în librărie să cumpere carte. Dar nu pot să spun că a fost un succes, deși când te uiți în sală, vezi imagini, vezi câte cărți s-au vândut la fața locului, ți-ai prijat toate cărțile care au venit, librarii, e un succes. Dar asta este un fel de succes într-o țară mică, săracă și, repet, cu o piață de carte infimă.
Dar nu ne uitați-vă, face deloc cinste treaba asta, că la noi consumul de cărți
să vă
este cel
ceva.
Mai mic.
Am întrebat zile trecute pe blog, când ați fost prima dată, ultima dată într-o librărie? În secolul ăsta sau în secolul răposat?
Da.
Sau am făcut așa o urare...
Cam dură întrebarea.
Amărâtă. Nu, sunt amărât, adică nu, așa. Am pus o întrebare amară, zic, Și nu uitați să mai luați câte o carte din raft, să o ștergeți de praf și să o puneți înapoi.
Da.
Pentru că asta e situația.
Suntem asaltați de alte feluri de media. Omul, de ce să nu recunoaștem, își dorește facilul. Din ce în ce mai mulți nu vor în niciun fel să-și piardă în timpul cu ghilimele.
Și în Germania și în Anglia și în Statele Unite își doresc facil. Toată lumea citește comics-uri, toată lumea se uită la
telenovela.
Dar există și o piață de carte de milioane de fideli și cărți care apar și...
Sigur.
Poate piața nu e bună, dar apare o carte care atrage lumea. Și se întâmplă un boom.
Un fenomen, da, da, da.
Vai, apare altă carte sau altă editură vine cu alt material. Nu, lucrurile astea sunt într-o dinamică. La noi este gheață la mal, cum se spune. Eu am locuit lângă patinoarul 23 august și văd când mă uit la lumea editorială un patinoar gol, adică o întindere de gheață, fără nimeni.
Da, să vorbim puțin despre Partida de Vânătoare, un roman pe care l-am citit așa pe nerăsuflate. Trebuie să vă mulțumesc, n-am mai fost ambuscată așa de o carte de multă vreme, pentru că aveam deadline-ul ăsta, prezența dumneavoastră aici în studioul România Cultural, și trebuia să termin cartea. Nu am mai fost...
Ați reușit?
Cum să nu? Da, și-a stabilit un record.
Puteți să aveți reacția să o aruncați după 100 de pagini, să ziceți, este o prostie.
Da, mă rog, fiecare suprapune lecturile ca și tot ceea ce lasă în interior, nu, propriei lui grile culturale.
Mă bucur că ați stat în carte, în sensul că n-ați fost îndemnată să o aruncați și că ați spus că se citește pe nerăsuflate. Pentru mine este un pariu. Eu n-am, sau în tinerețe, când scriam primele mele romane, n-aveam reputația a fi un povestitor. Eu asta mi-am dorit toată viața, să fiu un povestitor, să spun povești. Cred că treaba scriitorului e să spună povești bune. Și de-aia v-am făcut această replică, mă bucur, înseamnă că povestea e bună.
Nu numai povestea, dar și construcția romanescă este una foarte interesantă. E o carte în carte, acolo, mă rog, un fel de ficțiune a ficțiunii și la un moment dat e meandrică, pe urmă...
Aoleu, să știți că în momentul ăsta toată lumea nu mai citește.
Da, cum să nu? Să știți că i-am convins pe colegii din regie povestindu-le...
I-a speriat cu cuvântul ăsta.
Nu. Am proprietatea termenilor. Meandric înseamnă că nu te duci așa în linie dreaptă, ci cu ei pe ocolite, ceea ce e minunat pentru literatură.
Scheherazada, nu?
Ocolișurile astea
cei
sunt...
Cei care ne aud, ce zic, auzi, domnule, s-a scris o carte meandrică și închid și nu mă interesează.
Da, era vorba de construcție, da. Nu de carte.
Este, știi ce este acolo? Este ca un fir de mărțișor, un fir alb și unul roșu, care se tot încolocesc cu...
Da, cred că clul, după părerea mea, este... percepția timpului, pentru că acolo e o joacă dintre asta continuă cu pe axa temporală. La un moment dat ești într-un vag temporal, deși autoarea, da, personajul principal, Țumpi, da,
celebra scriitoare Țumpi,
da, pe care o cheamă și
care e o coniță de 30 de ani, fostă publicitară, care renunță
corporatistă, care renunță și
femeie de succes, nu? Are o carieră. Și care atunci când trebuie să ajungă la altar cu masculul respectiv să o facă mireasă,
E abandonată și rămâne blocată.
Rămâne cu rochia, cu restaurantul comandat, cu tot evenimentul pus la cale și asta dispare.
Și cu trauma. Declanșează, de fapt...
Cartea. Adică ea renunță la carieră, șocată, renunță la apartamentul în care stătea cu iubitul ei... Se mută undeva aici, lângă dumneavoastră, în capul străzii, aici stătea. Popa tatu cu Bertlo. În blocul
exact.
Din colț de acolo. L-am descris foarte exact.
O să mă duc
am
să
făcut
văd.
Și poze când scriam, m-am dus în bloc, m-am uitat, m-am zis pe acoperiș.
Dacă se vede cum trebuie, dacă pare bântuit.
Așa. Și în blocul unde ea închiriază un apartament... se trezește cu un personaj care apare în apartament.
Îl moștenește.
Da, este exact ca în Hamlet. Locuința este bântuită. Este vorba de fantoma generalului Obaie, care murise într-un accident de vânătoare, la o partidă de vânătoare, de unde titlul cărții, și care leagă conversații.
Leagă chiar o relație, da. Pentru că se plimbă cu el la șosea,
da, exact.
Mă rog.
Și povestește încercarea lui de a da o lovitură de stat. Sau suspiciunea care a planat asupra lui de a da o lovitură, ceea ce e real, că la un moment dat apare o discuție între el și dictatorul acelei cărți, țări misterioase care se numește Valahia, care e România, Bucureștiu, descriu Bucureștiu.
Totul este recognoscibil, deși este pus
păi știu că acolo este ficțiune în ficțiune, ficțiunea exact. Ei despre o ficțiune.
Despre o ficțiune, da. Ăsta este flavorul da, romanului.
Da, da. Și ea scrie această poveste, o scrie într-o formă de roman, foileton, pentru că ea ambițioasă să fie scriitoare și să scrie povești, ceea ce făcea și în publicitate, scria povești pentru diverse campanii. Și la ei se întâmplă însă o poveste. În momentul când apar primele fragmente literare într-o revistă și se face un serial TV pentru că face succes, povestea este antrenantă, ea asta a și vrut, a luat...
Ea se vede peste noapte o eroină, o autoare.
Da.
O...
Nu, dar ea preia modelul romanului foileton în secolul XIX pe care l-au preluat și soap opera, telenovele pe care noi le vedem astăzi. Și... cineva se sesizează, domne, femeia asta spune niște lucruri pe care nu le știe nimeni, astea sunt secrete. Serviciile.
E, voilà.
Serviciile.
Plonjăm într-o altă zonă.
Exact. Și aici începe intriga polițistă a cărții, pentru care și o intrigă polițistă pe lângă cea porno și pe lângă
porno
cea...
Porno și politică da. Și
da, exact.
Polițistă.
Și intriga trei... politică, da, trei dimensiuni. Și începe povestea. Ea spune, nu știu nimic, astea sunt ficțiuni, sunt pure ficțiuni. Nu era chiar ficțiune, că generalul cotiza acolo în urechiușa ei, da? E, așa se inspirase. Bun. Și de aici începe o intrigă pe care nu vreau să o dezvălui,
sigur,
să aibă și cititorul satisfacția descâlcirii acestei enigme care ține cartea, e motorul ei, de fapt, combustia ei. Și să termină într-un fel, pe care nu vreau să-l spun.
Nu spunem nimic. Rămânem aici la România Cultural. Invitatul meu, domnul Stelian Tănase, mai are încă multe de spus. Revenim imediat.
Yeah.
sau Dagi cu Cezaria Evora, un omagiu domnule Stelian Tănase pentru...
Nu știu dacă e Cezaria Evora, este un remake. Versiunea originală sună altfel, este cel puțin reorchestrată, pentru că e cu funky, cu... Mi-aduc aminte când am ascultat prima dată pe Cezaria Evora la Paris, așteptam în spate la centru Pompidou să intru la atelierul Brâncuș. Și chiar vis-a-vis este un magazin care vinde muzică, discuri. Uh-huh. Am fost blocat. M-am învârtit pe acolo pentru că nu știam ce se întâmplă, nu era cine cântă, să mă duc să caut, să întreb cine e sau vreau să cumpăr, ceea ce am și făcut, dar după ce mi-am dat seama, era mai tâmpit. Deși nu cred că am făcut mari progrese. Și am cumpărat primul ei CD, am fost...
V-a fascinat așa la prima auzire.
Până a murit săraca, am urmărit toate înregistrările ei. Era absolut fabuloasă, apărea dăsculță, era o negresă, cred, în Insule Capului Verde, parcă nu mi-aduc aminte, apărea dăsculță pe scenă cu cafeaua și țigara.
Și țigara.
Și ce voce putea să aibă, avea un ochior, adică avea o pată pe ochi așa, avea apariție îngrozitoare. Și ce muzică făcea.
Da, dar vocea, dar sentimentul,
și
dar emoția.
Și texte,
dar...
muzica, felul, exact. Ritmul
ăsta. Știți că acest saudagi...
Succesul este cel mai mare, e prima ei piesă.
Este, de fapt, dorul nostru.
Da, da.
De-aia rezonăm așa de tare cu muzica.
Nu știu neapărat. Eu cu metafizica asta dorului stau prost.
Eu am mai discutat, am mai avut ocazia să discut cu artiști din zona asta, chiar cu Marisa, care mi-a explicat cum este saudagi la ei și, mă rog, am...
A fost la noi de câteva. Înseamnă mai mult melancolie decât dor. Singurătate, melancolie.
Da, dintre toate cuvintele astea care explică emoții de genul ăsta, saudage cel mai aproape de dorul românesc.
Cântăreață extraordinară.
Da.
Pe care am iubit-o și mereu și acum m-am înfiorat ascultând-o. Iar, dar repet, este un remixaj cu elemente de funky, cu un bas puternic pe spate care ea nu... Ea
acum
cânta de obicei
tot, sigur,
cu instrumente tradiționale
cu
și cânta rece. Nu cânta...
Acum totul se reorchestrează, știți cum e, se refărbișează.
Eu prefer, varianta aceea o prefer.
Exact. Revenim la partida de vânătoare. Este foarte interesant, cel puțin așa mi s-a părut mie, felul în care romanul se depănușează singur. Așa, structura e pusă pe masă încă de la început, faceți anunțul sec, o parte porno, o parte politic, o parte... polițist.
Și mă țin de promisiune.
Exact.
Nu?
Credeam că e doar așa.
Da, până la bombuși.
Da, dar exact așa este.
Și am urmărit foarte atent ca această structură să se respecte. Cred că romanul trebuie să aibă o formă foarte riguroasă, cum e un sonet, de pildă. Adică
să se clădească în niște
perfect,
repere.
Ca o arhitectură, cu scări, bloc, cu scări, terase, uși, e simetrice.
Și aici o să dau un citat. Spuneți acolo că romanul clădește o ficțiune strălucitoare versus o realitate schiloadă. Uh-huh. În realitatea asta schiloadă intră nu numai ceea ce prindeți din zona socialului și e perfect recognoscibil, adică ne vedem bine mersi în lumea asta.
Să rămână, mulțumesc, asta am și vrut.
Da, dar și... lumea, pe alocuri frizând patologicul, a lui Țumpii, care clar are o personalitate duală, vorbește ea cu ea, dialogurile
este anxioasă,
ei...
este invadată de panică adesea, consultă un medic psihiatru, care culmea nu ia să sinucide, ci medicul,
așa.
Da.
E acolo chiar o desfășurare spectaculoasă, apropo,
poveste,
de relația cu
pentru
psihiatru.
Că se inversează polii. Uh-huh, uh-huh. El însuși are ambiții de romancier, era un romancier ratat, frustrat, cu tare, vrea să facă o carieră de scriitor, nu de psihiatru închis ca un șobolan într-un cabinet. Și pe el îl orbea succesul ei, care era absolut eclatant, o surpriză, nu? De proporții, un client banal care dintr-o dată devine...
Un caz, da?
Celebru,
ea era un caz, da, care dintr-o dată expandează,
dar
în zona
este
asta
anxioasă,
de succes.
Anxioasă, din aceste anxietăți iese, de fapt, mania asta e de a scrie, de a spune povești. Pe de altă parte, este autorul autorului, adică ea este o autoare a ficțiunii despre care vorbim în carte, dar... Ea însăși, autoarea, să zicem, are un autor, care este eu.
Păi vocea autorială
este o relație...
face foarte, foarte desimțită
relație...
și conduce într-un fel și explică, pentru că autorul este și narator și observator și parte de substanță.
Am vrut să scriu un fel de tratat despre arta romanului. Ce este un roman? Întrebările pe care și le puneți un pic în forma aceea frivolă, jucăușe, sunt întrebările pe care și le pune orice scriitor când se apucă să scrie un roman. sunt problemele pe care le ai.
Și neliniștile ei sunt
când,
tot astea.
Când scrii un roman și îți pui aceste probleme legate de personaje, de conflict, de narațiune, de timp, de cum se la ce timp povestești, din ce unghi povestești. Ea și le pune așa într-un mod parodic, dar ele sunt de fapt întrebările inevitabile oricărui romancier de pe lumea asta de când se scrie roman.
Da, romanul îți aduce nu doar atmosfera asta duală, timpul acesta real și timpul ficțional,
ficțiunii,
dar îți mai aduce și niște momente, eu personal am râs, m-am amuzat extraordinar, onomastica este cu totul specială, personajele alea, Limbuț, Agache, nu spun ce prenume au, le veți descoperi direct în carte, sunt fabuloase, nostime, așa, și cu trimitere la o anumită tipologie...
Caragiale.
Care vorbește exact despre derizoriul conștiinței lor și de oportuniști și vânători de onoruri.
E metoda lui Caragiale, care ne spune Brânzovenescu, Cațavencu,
Farfuridi, deci toți sunt
Rică Venturianu.
Venturianu,
eu folosesc aceeași tehnică. Eu îți spun în nume cine-i personajul. De ce nu? De ce nu? Și se pare că cititorii iubesc asta. Am fost la mai multe lansări și mi s-a
toată
făcut
lumea...
această remarcă. Că onomastica e foarte, n-aș spune inspirată, dar că te ajută la lectură, înțelegi personajul din prima.
Te ajută și te amuză. Eu personal tot așteptam să introduceți un alt personaj pentru că începuseră să aibă nume de astea nostime și, cum să zic, era ca un exercițiu așa de căutare.
E un bestiariu, o grădină zoologică.
Exact.
Asta și vrea să fie, nu mai mult. Pentru că dacă e un personaj care trece până roman 10 rânduri sau o pagină, poți să te arunci în analize complicate, să-i dai un nume, să-i pui etichete și îl lași.
Basta,
cu asta basta.
Dar sunt și personaje care aduc în roman tipologii, au eticheta, sunt branduite deja, da? Ăsta este oportunistul, ăsta este farsorul, ăsta este nenorocitul, ăsta este...
E ca într-un teatru de umbre. Umbra este asta, în teatru chinezesc mă refer, umbra este asta. Avem de a face cu niște marionete care nu schimbă caracterul de-a lungul poveștii, sunt... tipologic aceleași, ăla e lacom, ăla este mincinos, ăla este grandoman, ăla este fățarnic, deci și așa rămân.
Și cât de populată este lumea și în care trăim cu toate aceste personaje?
Asta ajută
da,
când
să
scrii.
Să ne ferim?
Nu știu dacă putem, omul real este mult mai complicat și mai pervers, dar vreau să spun...
Mai versat!
Da, dar te ajută în lectură, deci ai niște puncte de reper care ți apar de la început și eu asta vreau să fac, să scriu povești care să fie citite, nu care rămân în rafturi și să prăfuiesc undeva într-o librărie, nu mă interesează. Înseamnă că aș fi puțin dus la Bălăceanca dacă aș scrie povești numai pentru... ca să-mi scriu numele pe o carte și să nu le citească nimeni. Eu vreau să fiu citit, vreau să fac succes, dar nu succes în sensul să fac martiraje, ci să am cititori.
Cât mai mulți. La un moment dat, într-un interviu mai vechi, spuneați că nu vă interesează succesul.
Nu, în sensul ăsta.
Exact.
În sensul ăsta.
Și acum ați venit cu completarea, de fapt, succesul înseamnă cu totul altceva.
Da,
o
deci
confirmare
nu vreau
și...
supratiraje, prestigii, premii, detest scritorii premiați ca și pe mine. Am luat și odată un premiu literar și îmi pare rău că acum că l-am acceptat. Nu sunt pe canalul ăsta, sunt scriitori chitiți să ia toate premiile, să apară peste tot în sensul ăsta, să-și pună și o decorație dacă se poate, stau pe preajma puterii în general, pe unde să învârte câte ceva. Mie îmi place scriitorul care este mai discret, care are niște cititori fideli, să zicem, și duce o existență, dacă poate, se poate discretă. Nu se poate, când îți spui numele pe o carte, să duce o existență discretă, dar așa, mai liniștită, mai...
Deja ieși.
Mai burgheză, ca să spunem așa, mai puțin aventuroasă și mai puțin strălucitoare.
Pentru dumneavoastră nu era nicio șansă să treceți neobservat, chiar dacă...
Nu, din cauza că am făcut televiziune.
Exact,
dar
da, sunteți o figură publică.
Destinul meu de scriitor mi-a făcut foarte mult rău. Nu rău, foarte mult rău. Pentru că ecranat de această imagine de om de televiziune, lumea uită esențialul. Eu sunt un scriitor. Eu scriu cărți de când sunt puber, ca să zic așa. Sunt al 25-lea titlu, acum scot al 25-lea titlu. Este vorba despre o carte, Convorbiri cu regele Mihai. Am înregistrat la Palatul Elisabeta, timp de mai multe zile, confesiunea regelui Mihai, trebuie să știți că sunt monarhist, mihăist și mai rău.
Știm deja.
Sunt așa și am făcut-o, din aceste înregistrări am făcut o carte care apare acum, se lansează în 2 săptămâni pe piață. Deci al 25-lea titlu. Dar lumea, pentru că sigur prestigiu și imaginea pe care o ai în televiziune este mult mai puternică, la televiziune se uită toată lumea.
Cărți nici, citesc mai puțin.
Nici 10% nu citesc din ăștia. Și atunci lumea zice, uite-l pe ăla de la televizor. Iar eu aș fi vrea să spună, uite-l pe scriitorul Stelian Tănase.
Da.
Și atunci mă duc în țară și spun, ridic 2 degete și spun, să rămână, bună seara, aici aveți un scriitor român, dacă nu știați.
Da.
Și mă prezint, nu, dar chiar așa fac, să știți că nu glumesc, chiar așa fac. Și mă prezint așa, ca și cum mă duc într-o societate și fac cunoștință, sunt un debutant. Și spun cine sunt, ce fac, cu ce mă ocup, ce am scris și lumea ascultă așa că de că râd, că eu râd de ei. Dar de fapt le spun lucruri pe care nu le știu despre mine, că am scris cartea. Atenție, cărți care s-au vândut, unele din ele excepțional de bine. Clienții lui Tantui Varvara, ca să dau, Anatomia mistificării, Acasă se vorbește în șoaptă,
da.
Corpuri de iluminați, cărți, Moartea unui dansator de tango.
Corpuri de iluminați, sunt care
șapte
nu știu câte
ediții care s-au vândut toate.
Sigur.
Deci toate au fost mari succese de librărie, dar pe lângă publicul televiziunii este foarte
sigur,
puțin.
Trece neobservat.
Da, exact. Deși sunt, să zicem, un scriitor de succes, mai mare succes îl ai când apar la televizor. Și inerent, una umbrește pe alta. De asta v-am spus că apariția la televizor îți face foarte rău unui scriitor.
În 2003, într-un interviu, afirmați că vă doriți, dezideratul dumneavoastră de scriitor este să scrieți o carte pe an. Văd că acum pedalați mult mai, mult mai rapid și deja lansați mai multe pe an.
Eu nu scriu o carte pe an, eu scriu în fiecare zi. Și în momentul când scriu în fiecare zi, să zicem că ai 3 pagini pe zi, da? În 300 de zile, 359, sunt 1000 de pagini pe an, din care 1000 rămân 300 valabile sau 400, exact o carte.
Ceea ce nu știu cititorii este tocmai ceea ce nu cunosc, acest efort, această muncă laborioasă, e ca și când ai avea un serviciu la care
e mai tare decât un serviciu.
Nu te obligă nimeni, te duci tu acolo
la
pentru
serviciu,
că acolo este
îl mai
sufletul
prostești
tău.
Pe șeful, exact. Bar, te duci, ieși la țigară, nu te duci la birou, dar aici nu merge. Că nu
asta,
scrie nimeni.
Asta înseamnă să scrii din vocație.
Da.
Să fie...
Da. Și nu m-am oprit niciodată de 40 de ani. Dar vreau să vă spun un lucru. Problema nu este să scoți cărți. Problema e să scrii. Să fii în proces, cum se zice. Să te afli într-un proiect. Să scrii ceva tot timpul. Nu știi când termin, nici nu te interesează. Asta e un aspect. Al doilea, în ultimii 5 ani n-am scot nicio carte, dacă observați. Pe 2012-2013... O relație proastă cu editurile, care au obiceiul să-mi ceară bani ca să-mi publice cărțile sau să nu mă plătească.
Asta e un paradox. Pentru un autor
cele
consacrat,
mai multe
un paradox.
Edituri, cele mai multe edituri nu-și plătesc autorii. Mergem și întrebăm scriitori importanți și uitați-vă la cei care schimbă des editurile, ca și mine. Din acest motiv pleacă de la edituri, de la editurile mari în primul rând și apoi se duc pe edituri mai mici. Scriitori foarte importanți, Aldulescu, Soviani, cine vreți noi, Tănase, da? Așa. Este o problemă pe care uneori ar trebui să o discutem măcar. Statutul scriitorului în România, într-o cultură, este esențial. Noi suntem purtătorii de steag ai limbii române, ai culturii naționale. Cu noi mergem mai departe, nu merge nici cu tractoristul de parătură, toată plecăciunea pentru munca pe care o face, însămânțează, ne dă pâine, etc. Nici cu politicianul de la tribuna Parlamentului. Limba română se duce cu mai departe cu scriitorii pe care i-are.
Da, din păcate ei nu sunt în niciun fel valorizați și prețuiți. Nici cu atât mai puțin.
Nu, dar vreau să vă spun că după
5
ani
să-și facă
după 5 ani
meseria.
În care n-am putut să-mi public cărțile, am romane refuzate de diverse edituri și cărți, plecând de la această discuție, da? Sau de la discuții politice, la conținutul cărții.
Asta în timpurile noastre.
Acum,
nu vorbim de cele refuzate
vă dau
înainte.
Un exemplu, Partida de Vânătoare, am predat-o unei edituri și i-am spus: "Vezi că romanul pune probleme." Și el mi-a spus așa, foarte arogant, editorul: "Domnule, să nu mai spuneți asta niciodată. Nu există la editura mea, puteți să publicați orice." Și la o lună am primit o scrisoare.
Prin care vă refuzau titlul?
Cartea.
Cartea.
Cartea a apărut și văd că n-a murit nimeni. Nu s-a instalat
alt
regim.
Chiar e șocant ce anume i-a îndreptățit să
am prins toate astea
un asemenea roman.
În jurnalele mele, că țiu jurnale, cu intermitențe. Și odată sper să public, să zic, 200-300 de pagini de relațiile mele cu editurile. E foarte interesant să vedem niște tipuri umane.
Un jurnal.
Da, jurnal.
Da, da, da.
Dacă eu vin cu dumneavoastră să vă propun o carte, seara scriu un jurnal cum ați primit. Și dacă am necazuri cu dumneavoastră pe parcurs, notez obiectiv, nu fac critică.
Și mă văd și pe descriport, pormă, nu?
Nu.
Nu întotdeauna.
Nu, astea sunt pentru după. Când
am înțeles,
după ce mă duc la Belu. După ce mă duc la Belu. Dar pentru că 5 ani n-am publicat nimic, acum cărțile încep să apară într-un anumit ritm, cam prea...
A fost o perioadă de asta în care ați acumulat, ați lucrat intens?
Da, sunt insertar. Păi pot să vă spun că am deja cartea care trebuie să apară la anul, pentru că e deja scrisă, vorbim de partida de vânătoare. Ea face parte într-o serie. Este Maestro, primul roman din serie, este partida de vânătoare și acum o să apară Marele Incendiator, da? La Bookfest apare. Ele sunt deja scrise, adică e deja scrisă dinainte de primele două. Deci ele apar așa, ca să zic așa, în funcție de conjuncturi și cum am noroc.
Am înțeles.
Da.
Și înțeleg...
Așa că să nu vă speriați că le scriu pe
genunchi. Nu ne speriem deloc.
Scriu în 6 luni o carte, nu scriu. Scriu foarte greu.
Da.
Această carte, Partida de Vânătoare, am început-o în 2002. Nu înseamnă că am scris în fiecare zi la ea.
Și s-a sedimentat
foarte
pe
greu,
parcurs.
Foarte greu, da. Și încet, între timp am...
Are și o construcție specială pe care nu o primești.
Între timp am
primești,
scris alte cărți, m-am oprit, a fost o carte grea, dificil. Dar am scris-o cu mare bucurie. În momentul când am scris ultima versiune, aproape că râdeam scrind, jubilam, adică...
Se vede.
Personajele...
Nu este în niciun fel o carte comică, dar are... niște volute de limbaj, acelea poezioare,
limba
rime,
da.
Care te fac să zâmbești, te fac să râzi, limba, împreună cu numele personajelor.
Limba bucureșteană.
Da,
mie
da,
îmi place
da.
Arheologia,
e jucăușă,
arheologia lingvistică. Mie îmi place să găsesc cuvinte vechi, expresii pe care lumea le-a uitat, dar care sunt mult mai expresive decât expresiile noastre uzuale pe care le auzim pe toate televizoarele, la radio, le citim în presă. Îmi plac cuvintele vechi, boada proste, aferim. Moft. Hatâr. Mie îmi plac cuvintele astea.
Escavați așa după ele,
da,
le
da,
căutați.
Da, 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 da. Da,
da, da.
Îmi
da.
Place. Și folosesc expresii, vorbesc în slang, romanul e scris în
da, am văzut,
colovial,
e foarte vie. În
jargon, folosesc argoul cu mare plăcere.
Da, oricum Partida de Vânătoare este o carte care te ține în chinge așa de la început până la sfârșit, poate și pentru că este fleșuită și nu apuci să te plictisești, că treci într-un alt registru, ai sărit într-o altă emoție și intri într-o altă lume, sunt alte personaje și atunci ești alert continuu.
E ceea ce spune pe în titlu, este un roman foileton,
da.
Dar trebuie
să
vă spun că scritorii clasici pe care eu îi admir, acum citesc Balzac de pildă, anul ăsta am citit o duzină de romane de Balzac, ei își publicau romanele în presă în foileton. Sigur, ca să facă un ban, pentru că presa plătea fiind foarte citite, iar ediția carte era mai puțin citită și atunci era această metodă. Ziarele trăiau din romane foileton. Dar și Balzac, Eugène Sue, Dumas, Dickens, Dostoevski, ei publicau cărțile, pentru că așa era uzanța timpului, în presă, în foileton. Noi când citim Frații Karamazov sau Crimă și pedeapsă, trebuie să știm că sunt romane foileton. Sau apărute în foileton, ca să fiu mai exact. Așa
da,
face
da.
Și țumpia noastră. Se duce la romanul clasic, pentru că ea citea ca orice bovarică,
da, 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 Balzac, era foarte ancorată
și Dickens,
în zona ta, sigur.
Și nu știu ce, făcuse literatura, de altfel. Uh-huh. Da? Și scrie și un roman foileton, imitându-și maestrii. Asta...
Și are și talent.
De unde...
Deci chiar are și talent.
Autor.
Țumpi. Da?
De unde formula asta în foileton? Și chiar m-am ținut de cuvânt. Am oferit... E un pariu, pentru că mi-a spus cineva acum vreo 3 ani când i-am spus ce scriu, ce n-ai să reușești, e foarte greu.
E foarte greu.
Uh-huh. Uite că am reușit.
Da, da, da. Un alt autor pe care îl iubiți este Daniel Defoe și îmi dau seama de ce, pentru că și da. El aduce acolo niște caractere, niște...
Mie mi se pare Jurnalul în anul ciume unul dintre cele mai mari romane care s-au scris.
Da, 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 da.
Ea
da,
este
da.
Ignorată, toată lumea, Robinson Crusoe, are
mă
altele
rog,
cări.
Astea mai...
Pentru că s-a mitologizat.
Permeabile.
Jurnalul în anul ciume este o carte fabuloasă, fabuloasă. Multă lume nu ia ca roman pentru că are aspectul acela de jurnal.
Crezi pare anost la prima vedere.
Crezi că
dar
e chiar
nu
jurnal, nu e. E fiction,
da,
total.
Da, 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 da.
Da, este o carte fabuloasă.
Apropo de...
Pe care o iubesc, cred că am citit-o 3-4 ori de-a lungul
vieții. De-aia am invocat-o aici. Da. Apropo de ce spuneați că o editură v-a rejectat
mai
cartea
multe.
Și a refuzat. Mai multe?
Mai multe, da.
Așa, cred că...
Romanul care apare la anul a fost deja refuzat de 2 edituri. Și e probabil cel mai bun roman pe care l-am scris vreodată.
Ultimul e întotdeauna cel mai bun.
Nu, că e scris înainte. Înaintea partidei de vânătoare.
Da.
Sper să vă șochez. Este un roman...
Suntem gata să fim șocați.
Pe care și acum când îmi amintesc cum s-a întâmplat, sunt foarte emoționat. Am fost foarte norocos când m-am întâlnit cu acest subiect și cu aceste personaje. O să vedeți la anul. Hai, unde...
Nu de conspirații nimic. Știm titlul, dar acum așteptăm cu minței.
Uneori am impresia că nici eu nu mai știu despre ce e vorba acolo. A rămas numai așa o aură. Mi-amintesc așa timbru, o ceva.
De îndată ce o operă este completă, un roman terminat, el devine pentru o vreme un amănunt pentru sertar, îl lăsați acolo să, mă rog, să dospească,
păi, romanul,
mai degrabă imaginea lui în dumneavoastră să crească, să se rotunjească.
Playback l-am scris între 79 și 82.
Playback este cel care a declanșat
o anchetă de securitate.
Da. S-a autosesizat securitatea.
Și a apărut 16 ani mai târziu. Repet, 16 ani mai târziu, după Revoluție, în 1995.
Păi ați fost în postura fericită a autorilor care s-au văzut după Revoluție, în deschiderea aia, în energia aia creatoare, să zicem, cu două romane gata scrise, ceea ce este extraordinar.
Refuzate de editură și cenzură, venite înapoi, știți, că se mergea la editură, se făcea referat, mergeam mai sus. Și veneau cu refuz...
Păi Corpuri de Iluminat a fost
corpul
unul
de
pe care l-au...
Și Playback, da. Iar Corpul Dominat a făcut după Revoluție un succes nebun. Da, probabil că din cauza temei. Era un roman de amor, 100%. Da?
Da, normal.
Și normal că doamnele au lăcrimat.
Da. Doamnele și domnișoarele vor găsi destule subiecte interesante în partida de vânătoare, așa că...
Și aici,
vă rog...
destul amor.
Și amor, și intrigi sunt, și destule
acum
subiecte pentru suspinat.
Nu se poate scrie un roman cât de cât fără o poveste de iubire veritabilă.
Iubirea e motorul.
Da, dar duce romanul și creează o aură de care altfel ar fi uscat, ar fi fără viață. Și pe de altă parte, ați observat că personajele mele principale sunt femeile. Cred că sunt mult mai darnice, oferă mult mai mult material psihologic și narrativ decât bărbații. Bărbații sunt foarte simpli, adică eu execut cu un nume. Îi spun într-un fel și te-ai
lămurit. Da, și cu asta basta.
Da. Femeile sunt mult mai ofertante și atunci prefer să am în centrul romanului o femeie, ca și în acest caz Aglaie Stoleru, zisă Țumpi.
Țumpi, da.
Decât un bărbat care este cam linear după gustul meu de scriitor.
Revenim la discuția aceasta, domnule Stelian Tănase, în câteva momente. It doesn't matter what they say. This time is different. You say you swear that you have changed. Your feet now always touch the ground. You know now what life's all about. This time is different. You say you swear again. You're done with all the guys in town. You're done with chasing them around. It looks like you've been thinking. It looks like you've been drinking. I don't know what I'm thinking. I don't know why I'm drinking. Can't stand to see you begging. Can't stand to see you pleading. I need a resolution and then to go on living. You better listen to what I'm saying. Are you gonna be my girl?
likely happily soon. There's nothing left for me to do. There's nothing left but to give it to you. They wanna wrap it in now and take me for a spin now. I'm running round in circles. I'm acting in your circus. They wanna keep me safe now. They're not gonna give it up now. I'm spinning round in circles, parading in your circus. It doesn't matter what they say. Are you gonna be my girl?
Răsfăț matinal de weekend, invitatul în studioul România Cultural este scriitorul Stelian Tănase. Domnule Tănase, îmi permit să lansez un concurs. Din nefericire, n-am fost destul de abilă să contactez editura noastră și să ofer drept premiu ultimul noastră volum, Partida de Vânătoare, dar îi îndemn pe ascultător să și-l târguiască singur din librării pentru că merită.
Și
dar...
online, poți să și fie online sigur că da. Pe Elefant Ros sau pe la editură.
Sigur,
la
editură. Dar vreau să lansez o întrebare și să ofer o carte la acest concurs. Este una extraordinară scrisă de Alejo Carpentier, Pașii pierduți. Alejo Carpentier este o figură emblematică a literaturii secolului 20, un fel de patriarh al literelor hispano-americane, mă rog, cubanez, care a trăit în Franța o bună perioadă, apoi s-a
întors. A fost chiar ambasador al Cubei,
exact,
la Paris.
Da. S-a întors în țara lui natală și a sfârșit în 1980 tot la Paris, dar după o carieră extraordinară, culturală și diplomatică. Dacă ne spuneți printr-un SMS la numărul 0746-223-300 cum se numește ultimul roman semnat de Stelian Tănase, puteți să câștigați această carte extraordinară. Revenim la Partida de Vânătoare. Discutam despre personajele feminine care sunt mult mai elaborate, mai prezente, mai ofertante. Exact. Și totuși e destul de complicat.
Poți să spun ceva aici? Acum scriu un roman, balzacian, despre lumea atelierelor, licitațiilor de artă. Un roman foarte balzac, cu obiecte multe, cu proprietate.
Interesant,
cu
foarte catchy.
Lăcomie, să faci avere, să adun colecții, nu știu ce. Și mi-e foarte greu pentru că am un singur personaj feminin. Și merge foarte greu. Bărbații se lasă mai greu, așa, cu el, ca o turmă de tauri, așa.
Da.
Mai greu, mai puțin rafinament, cum îmi place mie, așa, să mă joc cu psihologiile.
Nu numai cu psihologiile, și cu psihanaliza, și că tata gândeam, Freud și unchiul Jung sunt acolo, în toate romanele.
Mă gândeam zilele astea că trebuie să dezvolt eu un personaj feminin, așa, într-un rol secundar, să-i dezvolt partitura, că poate să mișcă mai repede romanul ăsta, așa, de greu de scris.
Dacă va căpăta substanță, va trage puțin acțiunea.
Da, cred că da. Natura feminină este mult mai interesantă, mai problematică, împinge lucrurile înainte. Ca și în viața reală.
Da. Nu se spune că în spatele oricărui bărbat de succes este o femeie puternică, nu? Ăsta e dictonul.
Eu nu cred asta, trebuie să
nu credeți?
Nu.
Da, nu...
Femeia puternică se reprezintă pe ea însăși.
Da, și bărbatului îi folosește energia ei creatoare.
Nu,
și...
dar nu se folosește de marionetă.
Vă respect părerea.
Da,
nu vreau să argumentăm, să intrăm în polemici.
Da.
Nu este și părerea mea.
Da.
Vorbeam puțin despre felul în care v-a afectat cariera de scriitor cea de jurnalist de televiziune, pentru că ați fost multă vreme.
20 de ani.
Exact, talk show-uri, unele foarte bine primite de public, unele chiar... au deschis așa niște orizonturi noi și au făcut un fel de pionierat în zona aia. Și n-a fost numai asta. Cât anume a reprezentat ca stopper în, în viața noastră de scriitor, perioada în care ați fost la televiziunea română și n-a fost numai prezența pe ecran în calitate de creator de emisiune, ci a trebuit să fiți manager.
Deci la televiziune am făcut emisiune.
Știu.
Am apărut odată
după ce
ați un comunicat ceva. Uh-huh.
Știu. Ați și declarat asta public.
Legea nu mi-interzicea, dar n-am vrut, nu mi s-a părut fair.
Nu, dar acolo a fost, știu ce e în lumea asta.
Pot să spun multe lucruri despre perioada aia. Mi-am șters-o din memorie, în primul rând. Am ținut un jurnal cât am stat acolo și voluminos de 500 de pagini și am să-l public la un moment dat sau după ce ajung la Belu, așa cum am spus. Dar e acolo, întreg. Dar o perioadă contorsionată și politic. Era alianța între Ponta și Antonescu. La două luni după ce am ajuns eu acolo s-a spart și am căzut între mese. Nu mai aveam niciun susținător, nici la liberal, pentru că Antonescu a picat și liberalii au spus că ăsta nu ne reprezintă pe noi. De altfel, din ziua vorbeau cu mine și mă încurajau să rămân acolo, să nu-mi dau demisia, să nu încase ei la televiziunea. Și a doua zi erau la Oprea în birou, beau cafea și povesteau cum să mă dea afară.
Da, ce viață!
Da, era interesant. Numai că asta le-am notat, toate contactele pe care le-am avut cu politicieni, cu presă.
Ați documentat toată perioada aia?
Este așa, un dosar gros. Dar vreau să spun un lucru.
Avizos amateur!
A fost foarte interesant. Deci eu trăiam într-o lume, într-o curte, cu doi pisici, n-aveam doi pisici pe vremea aia, aveam numai un câine lup, pe care l-am și acum, între timp m-am dotat și cu doi pisicuți. Rasa Tomberon, veritabil.
Astea sunt cele mai fidele.
Mahala pură.
Așa. Da.
Muțu, un băiat de un an jumate, negru absolut. Și Uțica este o femelă de 3 ani, așa, contesă, foarte delicată și puifos.
Nobilă prin născare.
Da, Tomberon, rasa Tomberon, da.
Și, le zice europene.
Europene, da, știu.
Europene, adică o rasă.
Și stăteam așa de departe de lume și scriam cu gândul că, ajungând eu la 60 de ani, sunt pe o linie dreaptă să-mi termin opera, să-mi scriu cărți. Și într-o noapte, pe la miezul nopții, mă trezesc cu Antonescu și Helvig la poartă să mă roage să accept televiziunea și să repede să mă decid, pentru că a doua zi demisionase fostul director, prietenul meu, Radu Călin Cristea. Și am acceptat. A fost o prostie. Și mi-a părut rău în clipa următoare.
V-au indus energia lor așa și v-au luat pe sus?
Nu,
sau
știu.
Cum anume?
Aveam 20 de ani de televiziune și mi s-a părut că știu ce să fac. Iar al doilea lucru, eram foarte curios să văd lumea aia dinăuntru. A fost o curiozitate morbidă să văd dinăuntru, ca dintr-un far, portul. Să văd lumea oficială, politicienii, parlamentarii, presa, lumea din televiziune. Deci m-a interesat asta așa. Mi s-a părut o șansă extraordinară să intru într-un labirint în care n-am acces. Și n-aș fi avut niciodată, aș fi observat de pe margine, de pe trotuar. Această curiozitate a fost motivul cel mai puternic și de-aia am și stat acolo și am scris tot timpul, mi-am notat tot ce puteam să văd, am adunat în presă tot material, tot, să nu uit.
Da, știu că ați, când ați ajuns acolo, aveați niște elanuri extraordinare, voiați să faceți lucruri senzaționale.
Nu, calculul meu era, repet, fusesem în televiziuni private 20 de ani, făcând emisiuni de succes, adică știam cam cu ce să mănâncă. Și îmi făcusem o socoteală că în 3 ani, deci din 2013 în 2016, televiziunea poate fi reformată, poate fi schimbată, pentru că avea niște boli pe care toată lumea le vedea. Nu trebuie să fii un geniu să vezi despre ce e vorba acolo. Întâi corupție, politică, subordonarea politicului, blambeceala asta care este întreprinderile publice, deși nu trăia pe bugetul statului ca astăzi, trăia din abonament, etc., etc. Și am crezut că pot să fac. Evident, aveam nevoie de un suport politic. Îl aveam în momentul numirii.
Era
o coaliție puternică cu 72. În două luni nu mai exista.
Ați rămas suspendat în mecanismul ăsta atât de...
Da, și am vorbit cu cineva sus de tot la PNL, dacă să rămân sau să plec, că era clar că mandatul meu să terminase. Și m-au rugat cu cerul și pământul să rămân. Și garantindu-mi sprijin. Și evident că n-a fost niciun sprijin, nici nu mai îmi răspundeau la telefon.
Și uite, așa a devenit traumatizantă experiența
asta. Nu,
eram
curios. Știți cum eram? Mă uitam ca la un serial și zic, ce mai urmează? Și eram foarte excitat.
Asta este absolut senzațional, abordarea asta.
Ce porcărie mi se mai întâmplă? Cine mi intră pe ușă să-mi zică nu știu ce? Cine mă jignește în presă? Cine sare la bătaie? Cine? Așa, am avut spectacol, am avut parte de toate satisfacțiile posibile, toate dejecțiile umane, spectacol macabru.
O documentare fără cusuri și inegalabilă
pentru
scriitor.
Dacă scriu romanul ăsta sau public jurnalul ăsta, va fi probabil poate cea mai bună carte a mea. Pentru că a fost o lume grotescă care, nesesizând cu cine are de-a face, adică cu un scriitor, oricare, nu Tănase, un scriitor care are obiceiul prost să scrie, și-a ridicat poal de în cap.
Da.
De la cineva întâlnit întâmplător pe coridor până sus, la nivelul puterii, la primul ministru sau
acolo,
la președinte.
Notați?
A, bineînțeles.
Cu totul, cu,
cu respect,
atitudine,
cu respect,
cu...
cu respect în sensul că am respectat detaliile...
Reale, realitatea.
Așa cum s-a întâmplat.
Ați fotografiat realitatea.
O lume absolut spectaculoasă, și în bune și în rele. Deci și în bune și în rele. Au fost și oameni excepționali pe care i-am întâlnit și care mi-amintesc cu plăcere, care au avut atitudini foarte decente în situații grele, dar am văzut și spectacolul unor așa zise vedete, personaje care se cred importante și care intră în birou cu cizmele și dau ușa de perete și spun: bă, tu știi cine sunt eu? Oameni foarte importanți și respectați și iubiți și pe care lumea îi crede onești, drăguți, simpatici, educați.
Pentru că joacă un rol.
Joacă un rol. Doamnele fiind, de fapt, niște vai de mama lor, ca să fie exact, să nu spun exact.
Cu toată iubirea pe care o aveți
așa,
pentru...
Păi da, dar personaje fabuloase.
Doamne,
nu,
da,
dar sunt personaje fabuloase. Și care, de la, după două minute de discuții, lasă domnia deoparte și își arată...
Intră în zona profană, ca să
în zona
vorbim
profană, da, adică
eufemistic.
Își arată caracterul. Că vrea
exact.
O... Că vrea leafă, că vrea bani, că vrea contract, că vrea emisiune, că...
Toată lumea vrea, toată lumea vrea, toată lumea cere.
Și considera că, pentru că mă cunosc sau mă
cine
cunosc întâlnise, că trebuie să le dau.
Cine dă, domnule Stelian Tănase, atunci cineva... când...
Nu le-am dat la niciunul.
Nu, ziceam, apropo de felul ăsta vindicativ în care vedetele
nu,
vin și cer și...
Nu, dar vezi adevăratele caractere. Pentru că au fost și vedete oneste, care au venit și mi-au spus: uitați, eu îmi fac jobul, fac audiența asta, fac emisiunea asta de un an, de doi, sau vreau să vin de la televiziunea aia la TVR, că mi se pare mai în regulă. Au fost și persoane decente, adică n-aș vrea să dăm așa cu o bidinea,
da,
cu
da,
negru.
Da, să ștergem...
Nu, a fost, dar mult mai rar, unul din 10, să zicem.
Ați rămas în relații cordiale, de prietenie cu unii dintre oamenii pe care i-ați cunoscut în televiziune?
Da, cu foarte mulți oameni care și după ce am plecat mi-au transmis regretele lor și că cum au lucrat cu mine. Eu am o problemă, să zic așa. Am fost cinstit. Deci eu n-am făcut nimic acolo, nimic care să încalce cea mai mică virgulă din lege.
Și v-ați urmat sufletul.
Sau
știați
relațiile...
să faceți televiziune și ați fi vrut să implementați
vrut, da,
know-how-ul dumneavoastră.
Da, din păcate, garnitura era de slabă factură și caracter și profesional. Dar, repet, au fost și oameni cu care și astăzi stau de vorbă sau ne sunăm sau apelez la ei când am o problemă sau ei mă sună și mă întreabă. Deci... sunt oameni și oameni, asta vreau să spun. Relațiile sunt foarte diverse.
Da, uite, am și numele câștigătoare. Era Luca Hizan din Piatra Neamț. Vedeți că sunteți foarte iubit în zona aia. Răspund
să
mulți,
știți,
cred că e și din pricina faptului că ați fost acolo cu turneul de prezentare.
Am fost, dar
la
am fost
Partida de Vânătoare.
La Iași am fost, dar nu cu Partida de Vânătoare, cu Dinastia și cu Nocturnă, cu Vampirul Opus 1, precedentul meu roman. Dar am fost la Suceava, dar n-am fost la Bacău, n-am fost la Piatra Neamț, dar aștept cu drag invitații. Să știți că e cineva la Bacău care mă tot invită, dar trebuie să fie oficialitate. De pildă, directorul Bibliotecii Județene, dau un exemplu. Sau patronul cele mai mari librării, ca să vină lumea. Sau
să organizeze un eveniment,
exact,
cum e și nu normal
neapărat
să se întâmple.
Sau directorul Centrului Cultural, care poate organiza o întâlnire cu scriitorul sau ce au ei acolo. Unii au tot felul de festivaluri, de târguri, de carte și să mă invit. La Bacău am un asemenea contact care mă invită, dar trebuie încă lucrat. Nu poți să te duci la întâmplare undeva, că îți dă cineva un telefon și spune: nu veniți la Focșani, dau un exemplu.
Dar unde?
Nu,
în Piața Mare din Focșani.
Trebuie să ceri foarte atent detaliile, cum se întâmplă.
Și... să fii circumspect, pentru că în ziua de azi oamenii nu mai sunt.
Nu, că am pățit destule, mergând atât
vedeți?
De des, să știți că niciodată nu știu unde te duci și ce ți se întâmplă.
E o aventură.
Da, este o aventură.
Cred că e o aventură să fii scriitor,
dar să
în România
că,
de azi.
În ciuda faptului că merg din ce în ce mai greu, pentru că sunt obosit după un lung turneu, în primăvară am fost în 15 localități, în acest an deja am fost în 4 sau în 5 și mă duc în continuare până în decembrie, e destul de greu să duci trenuri de noapte, mașini, avioane...
Vremea rea sau bună, oboseală, deci, bioritmul personal...
Distanțe mari, vârsta... Este destul de greu. Dar este și un câștig. De pildă, în timpul acestor peregrinări din acest an, în care am scris mai puțin pentru că sunt pe drumuri și ies din ritmul meu normal, mi-a venit ideea unui roman, road novel, cum să zic, un roman care se întâmplă pe drum. Ați văzut...
Cum să nu, și filmele...
Și cartea.
De genul ăsta sunt foarte interesante.
Cartea lui Kerouac, on the road, da. Ăsta ar fi modelul. Și mi-a trecut în cap să scriu un asemenea roman, exact cu un scriitor sau un artist, un regizor, un pianist,
un creator, da.
Care merge un prin autor. Țară și dă spectacole sau se întâlnește cu citori în diferite orașe. Și pe acest fundal își recapitulează cariera lui de artist sau de scriitor.
Da, orice vi se întâmplă vă hrănește imaginația de scriitor.
Nu zic, dar Doamne ferește ce are și dintr-o asemenea carte.
Noi așteptăm. Deci adică deja ne-ați spus...
Ce poți să scrii când vezi atâta sărăcie, înapoiere, oameni necăjiți? Ce poți să scrii pe fundalul ăsta?
Da.
Te înduioșezi, spai rău, e țara ta, nu e țara altuia.
Sigur, te doare sufletul.
Și am fost în toate provinciile istorice. Am făcut Constanța, Tulcea, am făcut, am spus, nordul Moldovei, am făcut... Ardealul, adică Oradea, Bistrița, Cluj, Alba, deci am fost în toată țara, am fost în sud, în mai multe orașe și această poșghiță de sărăcie și înapoiere pe mine mă deprimă foarte tare, trebuie să știți. Și îmi pare rău de oamenii ăia că trăiesc în niște condiții inacceptabile.
Mă bucur că ați acceptat invitația noastră. Puteți să vă considerați invitat permanent și ori de câte ori lansați o carte să veniți aici să discutăm despre ea, pentru că e fascinantă discuția asta.
Să vă spun cartea, deși v-am spus în emisiune. Peste două săptămâni, în librării, intră cartea mea Convorbiri cu legele Mihai, apărută, care apare la editura Corint cu sponsorizarea Băncii Transilvania. Și o să avem ocazia să vorbim, să nu uităm că pe 5 decembrie se întâmplă un an de la dispariția regelui Mihai, să nu uităm că pe 25 octombrie era aniversarea lui, e Sfântul Mihai pe 8 noiembrie, apoi
da.
Avem niște ani de la abdicarea lui forțată. O să avem ocazia să vorbim cu cartea pe masă.
Da, eu sper să se întâmple așa. Ascultătorilor noștri le doresc să fie inspirați în alegerile lor culturale de astăzi. Sunt Micaela Platon, mulțumesc și echipei mele din regie, Irina Borcoș, Daniel Ursu, Carmen Vochițoaia. Ne revedem mâine dimineață începând cu ora 7. O zi bună!